Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την μουσική ανάσα και τις προηγούμενες ημέρες κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γερμανία έγινε πολλής λόγος κατά τη συνάντησή του με την Άγγελα Μέρκελ για την αναφορά του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Και όπως είχε πει τότε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έπειτα από ερώτηση Γερμανού δημοσιογράφου για το θέμα, είχε σημειώσει ότι θα πρέπει επιτέλους αυτό το θέμα να οριστικοποιηθεί και να αποτελέσει παρελθόν μεταξύ των δύο χωρών, αφού πρώτα βρεθεί ένας κοινός τόπος, ένα κοινό σημείο, προκειμένου να οδηγηθούν σε μια συμφωνία. Δεν υπήρξε απάντηση από την Άγγελα Μέρκελ, αλλά ωστόσο και μόνο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενώπιον της Γερμανίδας Καγκελαρίου έθεσε αυτό το ζήτημα, έστω και έπειτα από ερώτηση, αποτυπώνει τη διάθεση που υπάρχει τουλάχιστον σε επίπεδο διπλωματίας και πολιτικής κατένθεσης και από αυτή την κυβέρνηση. Λίγες ημέρες μετά είχαμε μία απόφαση από την Ιταλική δικαιοσύνη που νομίζω δίνει καταρχάς τη δυνατότητα στην Ελλάδα να επαναπροσεγγίσει τη θέση της και να ισχυροποιήσει τη θέση της απέναντι στους Γερμανούς και κυρίως ανοίγει τη συζήτηση ενός συντονισμού των προσπαθειών ακόμη καλύτερου, ακόμη μεγαλύτερου προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα απτό αποτέλεσμα σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Η Ιταλική δικαιοσύνη είχε δικαιώσει οριστικά τους διστομήτες, οι οποίοι διεκδικούν 25 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα προέρχονται μάλιστα από τις εισπράξεις από τα εισιτήρια των Ιταλικών σιδηροδρόμων, στα οποία έχουν συμμετοχή και οι Γερμανοί. Ο ιστορικός αγώνας που έδωσε ο δικηγόρος Γιάννης Σταμούλης, αναφορικά με την υπόθεση της αποζημίωσης των διστομητών από τη Γερμανία, δικαιώνεται άλλη μια φορά με αυτή τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το ανώτατο αναιρετικό Ιταλικό δικαστήριο. Για τη σημασία αυτής της απόφασης, για το ιστορικό της, αλλά και το πώς πλέον επηρεάζει τις εξελίξεις, θα συζητήσουμε τώρα με την κόρη του Γιάννη Σταμούλη, την κυρία Χριστίνα Σταμούλη, η οποία είναι και η διαχειρίστρια του μεγάλου αυτού, πολύ πλούσιου ιστορικού αρχείου που είχε συγκεντρώσει ο δικηγόρος Γιάννης Σταμούλης. Καλησπέρα σας, κυρία Σταμούλη, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη.
Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αλήθεια, πώς αισθάνεστε μετά από αυτή την απόφαση, και το ρωτώ αυτό διότι ήταν μια απόφαση που δεν προήλθε τυχαία, ήταν μια απόφαση που δεν προήλθε μια ανοιχτή, είναι μια απόφαση που έχει πολύ κόπο, δρόμο, επιμονή και υπομονή από έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα μας, τον πατέρα σας.
Τα είπατε όλα. Όντως η πορεία που ακολουθήθηκε ήταν επίπονη και μακρά. Βέβαια, τι να πω, τα συναισθήματα είναι κατά κάποιο τρόπο ανάμεικτα, γιατί ναι μεν χαιρόμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία, προσπαθούμε όμως να συγκρατήσουμε τους πανηγυρισμούς, να νυφάλια να προσεγγίσουμε το θέμα, διότι πολύ σωστά ίσως θα ακούσατε ότι οι διστομήτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί μετά από μια τέτοια πορεία και με τόσες θετικές αποφάσεις, που ουσιαστικά δεν έχουν φτάσει στην πηγή για να πιουν νερό. Και αυτό βέβαια συμβαίνει διότι έχουν ναι μεν βγει πάρα πολλές και σημαντικότατες αποφάσεις στην πορεία αυτή, ήδη από την έκδοση, βεβαίως πρωτίστως από την έκδοση της πρώτης, της ιστορικής απόφασης του 1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδιάς, η οποία κακά τα ψέματα έγραψε ιστορία, με την επικύρωσή της στη συνέχεια με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αλλά και στην Ιταλία θα πρέπει να ξέρετε από το 2004, όταν ξεκίνησε αυτό το μακρύ δικονομικό ταξίδι, έχουν προηγηθεί και άλλες σημαντικότατες αποφάσεις. Έτσι λοιπόν πολλές φορές οι διστομήτες έχουν βρεθεί να ακούνε ότι μα βγήκε μια πολύ φανταστική απόφαση.
Κυρία Σταμούλη, είναι η πρώτη από το ανώτατο αναιρετικό δικαστήριο, κάνει λάθος?
Όχι, δεν είναι η πρώτη. Το ανώτατο αναιρετικό δικαστήριο της Ιταλίας έχει πολλάκι σταθεί στο ύψος της δικαιοσύνης. Για ποιο λόγο? Διότι πριν από αυτήν την απόφαση χρειάστηκε το ανώτατο αναιρετικό δικαστήριο της Ιταλίας να οριστικοποιήσει τον εκτελεστό χαρακτήρα τις αποφάσεις του διστό μου. Θέλω έτσι λίγο να το εξηγήσω, αν και είναι αρκετά δύσκολα νομικά και περίπλοκα.
Όσο πιο απλά μπορείτε. Ναι.
Ο Γιάννης Σταμούλης, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο απλή μπορώ. Ο Γιάννης Σταμούλης το 2004 στην πραγματικότητα αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ιταλία. Γιατί? Διότι όπως οι περισσότεροι έχουν ακούσει, στην Ελλάδα υπάρχει μία διάταξη, η περίφημη διάταξη του 923 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, η οποία απαγορεύει να εκτελέσεις μία απόφαση κατάλληλο από δημοσίου αν δεν συμφωνήσει ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης. Έτσι λοιπόν, 4 χρόνια μετά την τελεσιδικία, την αμετάκλητη τελεσιδικία της αποφάσεως της Λιβαδιάς, αφού συνειδητοποίησε ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει μία σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφάσισε να πάει στην Ιταλία, όπου τα πράγματα φαινόντουσαν οικονομικά πιο εύκολα. Γιατί εκεί υπήρχε αντίστοιχη διάταξη, την οποία τα δικαστήρια δεν εφάρμοζαν, θεωρούσαν αντισυνταγματική. Πώς το έκανε αυτό? Χρησιμοποίησε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο μπορείς, όταν έχεις εκτελεστό τίτλο σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να πας σε μια άλλη και να πεις: αναγνωρίστε μου τον τίτλο μου και αφήστε με να κάνω πληστηριασμό εδώ στην άλλη χώρα. Mm-hmm. Αυτό το αναγνωρίστε τον τίτλο μου χρειάστηκε το δίστομο από το 2004 ως το 2016 για να το πετύχει. Και τώρα έρχεται με αναγνωρισμένο τον τίτλο του να κάνει τη διαδικασία και να μπλοκάρει αυτά τα χρήματα. Άρα, πρώτη πολύ σημαντική απόφαση του Ιταλικού Ανεργητικού Δικαστηρίου ήταν όταν έδωσε την άδεια να αναγνωριστεί αυτός ο τίτλος των διστομητών στην Ιταλία. Και τώρα έχουμε μια δεύτερη, η οποία τους δίνει την άδεια να προχωρήσουν σε κατάσχεση ενός πολύ ικανοποιητικού ποσού, το οποίο είναι σχεδόν ίδιο με το κεφάλαιο της απέτησης.
Ωραία. Στο πρακτικό σκέλος, πριν πάμε στο πολιτικό, στο τι παρενέργειες μπορεί να έχει για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που, γιατί αυτό αφορά μόνο το δίστομο, έτσι, για όλα τα ζητήματα των υπόλοιπα των γερμανικών διεκδικήσεων, στο πρακτικό σκέλος, πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η υπόθεση? Δηλαδή, θα πάνε οι διστομήτες και θα διεκδικήσουν πλέον από τα ταμεία του Ιταλικού Σιδηροδρόμου να πάρουν τις εισπράξεις στο μερίδιο που αντιστοιχεί στους Γερμανούς, οι οποίοι είναι συμμέτοχοι, θυμίζω, στην εταιρεία των Ιταλικών Σιδηροδρόμων.
Ναι, αυτό το ποσό από όσο γνωρίζω, διότι δεν έχω διαβάσει ακόμα και τις προηγούμενες αποφάσεις, αυτές που οδήγησαν δηλαδή στην έκδοση του ανέρτητου, αυτό το ποσό είναι ένα ποσό το οποίο θα έπρεπε οι Ιταλικοί Σιδηρόδρομοι να τα βάλουν προς το γερμανικό κράτος στο πλαίσιο της εκαθάρισης των σχέσεων, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Ευρώπη τα τρένα είναι ένας πολύ σημαντικός, ένα πολύ σημαντικό μέσο μεταφοράς. Οπότε όπως κινούνται τα τρένα ανά τα ευρωπαϊκά κράτη και διέρχονται τα σύνορα, δημιουργούνται υποχρεώσεις είτε από τη χρήση των υποδομών είτε από την έκδοση των εισιτηρίων που είναι διακρατικά. Έτσι λοιπόν, μία φορά το χρόνο γίνεται μία εκαθάριση και το κάθε ευρωπαϊκό κράτος οφείλει να καταβάλει στο άλλο το προϊόν της εκαθάρισης αυτής. Αυτή η εκαθάριση είναι τα χρήματα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα χέρια των Ιταλικών Σιδηροδρόμων, είναι το ποσό που οι Ιταλικοί Σιδηρόδρομοι θα κατέβαλαν στο γερμανικό κράτος. Αυτό το ποσό λοιπόν τώρα, ναι, είναι στα χέρια των Ιταλικών Σιδηροδρόμων. Είναι η περίφημη διαδικασία της κατάσχεσης ισχύρας τρίτου. Είναι στα χέρια των Ιταλικών Σιδηροδρόμων και θα ακολουθηθεί, θεωρητικά πρέπει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η οποία είναι ο διάδικος και εκπροσωπεί τους διστομήτες, επειδή, να το διευκρινίσουμε, η Περιφέρεια είναι διάδοχος της νομαρχίας. Ο Γιάννης Σταμούλης είχε εκπροσωπήσει τους διστομήτες όχι μόνο ως δικηγόρος τους, αλλά και ως νομάρχης τότε, στείνοντας εντός εισαγωγικών αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Η Περιφέρεια λοιπόν Στερεάς Ελλάδος θα πρέπει να δώσει εντολή στον κύριο Λάου, που είναι ο καθόλου άξιος Ιταλός δικηγόρος, Γερμανο-Ιταλός για την ακρίβεια, που τρέχει αυτή την ιστορία μετά το θάνατο του Γιάννη Σταμούλη, θα πρέπει να δώσει εντολή για να, να συνεχίσει η αναγκαστική εκτέλεση για την εισπράξη αυτών των χρημάτων. Ποια θα είναι η αντίδραση του Γερμανού, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να στρέψει οδικήσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει πάλι άλλα δικαστικά μέσα.
Να το ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω αν μπορείτε να μας το απαντήσετε, έχει το δικαίωμα. Αφήστε τους Γερμανούς. Έχει το δικαίωμα ο Ιταλικός σιδηρόδρομος να αρνηθεί να αποδώσει αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι το θέμα μας.
Κοιτάξτε.
Γιατί μετά μπορεί να στραφεί η Γερμανία εναντίον του Ιταλικού σιδηροδρόμου. Γι' αυτό σας ρωτάω. Επειδή ουσιαστικά πρόκειται για κατάσχεση μέρους των χρημάτων που πάει στο ταμείο του Ιταλικού σιδηροδρόμου. Επειδή ακριβώς ανήκει αυτό το ποσό στους Γερμανούς, αυτό που λέμε ισχυρά τρίτων.
Μα γι' αυτό μιλάμε για κατάσχεση ισχύρα τρίτων. Uh-huh. Όταν η διαδικασία της κατάσχεσης ισχύρα τρίτων, που είναι μια διαδικασία γνωστή και στο ελληνικό δίκαιο, uh-huh, και γενικώ σε όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν το ρωμαϊκό, που έχουν κληρονομήσει διαδικασίες από το ρωμαϊκό δίκαιο, είναι μια διαδικασία κλασική. Mm-hmm. Ο Α χρωστάει στο Β, ο Β χρωστάει στο Γ, έρχεται ο Γ και λέει στον Α, του λέει δεν θα πληρώσει. Στον Β θα πληρώσει κατευθείαν εμένα, γιατί ο Β μου χρωστάει. Δεν είναι. Είναι μια κλασική διαδικασία να εισπράξεις οφειλόμενα εφόσον τα βρίσκεις σε χέρια τρίτου. Η ερώτηση που μου κάνετε, θα έλεγα ότι δεν μπορώ να σας την απαντήσω, γιατί οπωσδήποτε είναι λεπτοί δικονομικοί χειρισμοί που άπτονται της Ιταλικής δικονομίας και δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Mm-hmm. Θα μπορούσα να σας πω τι θα γινόταν αν ήμασταν στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι ακριβώς ισχύει στο Ιταλικό οικονομικό σύστημα. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι όχι. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να στραφούν κατά της Ιταλίας, γιατί γνωρίζουν ότι οι διστομήτες κάνουν αυτή τη διαδικασία ενώ το έχουν το δικαίωμα.
Μάλιστα, κατανοητό. Κυρία Σταμούλη, από εδώ και πέρα θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και αν τελικά αυτά τα χρήματα θα φτάσουν ποτέ στα χέρια των διστομητών. Αυτή η απόφαση κατά πόσο επηρεάζει όλη την προσπάθεια από ελληνικής πλευράς για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών?
Είναι σημαντικότατη ερώτηση που μου κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ, πολύ σοβαρό να διευκρινίσουμε ότι το δίστομο έχει μια μοναχική πορεία. Ναι μεν ανοίγει το δρόμο, ναι μεν δημιουργεί και διεθνοποιεί το ζήτημα των οφειλόμενων από τη Γερμανία πολεμικών επανορθώσεων προς τη χώρα μας. Δεν διευκολύνει όμως, ούτε μπορεί η Ελλάδα ή τα άλλα μαρτυρικά χωριά να εξυπηρετηθούν από την πορεία του διστόμου. Μόνο, πώς να το πω, μόνο τους δείχνει το δρόμο, αλλά δεν μπορούν τα υπόλοιπα χωριά να πιούνε από το ίδιο νερό. Δεν ξέρω πώς να το πω.
Να το ρωτήσω εγώ διαφορετικά. Έχουμε για παράδειγμα, θα πω μία περιοχή, τη Βιάνο, τη μαρτυρική Βιάνο εδώ στο νομό Ηρακλείου. Αν υποθέσουμε ότι κινούσε αντίστοιχη διαδικασία και η Βιάνο, φαντάζομαι ότι αυτό δεν γίνεται σε ένα και δύο χρόνια, αντιστοίχως θα μεσολαβήσουν αρκετά χρόνια όπως υπήρξαν και από τις πρώτες προσπάθειες του έμνης πατέρα σας. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι προχωρήσε μια τέτοια διαδικασία, θα μπορούσε να διεκδικήσει χρήματα και η Βιάνος από μια τρίτη χώρα όπου διαπιστωμένα έχει σχέσεις οικονομικές, εννοώ η Γερμανία? Να το θέσω έτσι.
Ναι, ναι, θα μπορούσε, από την προπόθεση ότι θα είχε στα χέρια της μια ελληνική απόφαση όπως έχει το δίστομο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι υπάρχει τέτοια απόφαση για τα χωριά της
Καντάνου.
Όχι, τα νότια του Ρεθύμνου, στην Καλή Σικιά, καλά το λέω.
Προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ τώρα. Είναι τα χωριά της Καντάνου, είναι η Βιάνος.
Στο νότιο Ρεθύμνο υπάρχουν κάποια χωριά
Σελή,
που υπέστησαν.
Ναι.
Που υπέστησαν, νομίζω είναι η Καλή Σικιά το κύριο χωριό. Εντάξει, μπορεί να μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία απόφαση εκεί που είναι εκτελεστή και θα μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Όπως επίσης υπάρχει μία απόφαση στο Αίγιο, όχι στα Καλάβρητα αλλά στο Αίγιο. Mm. Η Διάνος δεν έχει ακόμα στα χέρια της τέτοια απόφαση, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον.
Ωραία. Αυτό σε δικαστικό επίπεδο, παύλα νομικό. Σε πολιτικό επίπεδο, τέτοιου είδους αποφάσεις, για μην μείνω μόνο στην απόφαση του διστόμου, τέτοιου είδους αποφάσεις μπορούν να επηρεάσουν ή θεωρείτε ότι από την πρακτική έτσι όπως την έχετε δει από πλευράς Γερμανίας απλά θα το αφήνει στα χέρια των δικαστών και μέχρι που έχουν υπομονή οι Έλληνες και αντοχή και σθένος να το τραβούν όσο το τραβούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, η υπόθεση του διστόμου είναι μια επιβεβαίωση ότι έπρεπε να έχεις αντοχές 20 ετών τουλάχιστον για να μπορέσει να οδηγηθεί κάπου αυτή η υπόθεση. Ευελπιστώντας λοιπόν ότι η Γερμανία ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει αυτές τις αντοχές, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να το διατηρήσει για 20 ή 30 χρόνια. Πιστεύετε ότι θα επεκφύγει πολιτικά από αυτό το ζήτημα, αφήνοντας να το διαχειριστούν μόνο οι δικαστικές αρχές?
Τόσα χρόνια, ναι, ουσιαστικά από πλευράς Γερμανίας αυτό βλέπουμε, ότι το αφήνει. Στην αρχή θα έλεγε κανείς ότι παρατηρήσαμε ένα είδος αλαζονία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έτσι, κοιτώντας προς τα πίσω και αναμοχλεύοντας τις πληροφορίες που είχαμε τότε, θα έλεγα ότι στην αρχή μάλλον θεωρήσανε ότι εντάξει μωρέ, τώρα τι θα μας κάνει ένας τρελός νομάρχης. Πρέπει να ήταν η αίσθηση, δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αυτή πρέπει να ήταν περίπου. Στη συνέχεια όμως, όταν είδαν ότι αυτό το πράγμα συνεχιζότανε και ο τρελός νομάρχης επέμενε και ότι μόλυνε με την τρέλα του κι άλλους ανθρώπους νομικούς ή εν πάση περιπτώσει και άλλους, εκεί προφανώς αποφασίστηκε ότι με έναν πολύ οργανωμένο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό που σίγουρα επίσης έχω δει είναι και θαυμάσει, πιστέψτε με θαυμάσει, είναι η απόλυτη οργάνωση της γερμανικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Δρούνε οργανωμένα, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, δεν αφήνουν πολλά πράγματα στην τύχη, έχουν αποφασίσει ότι θα πάνε μέχρι τέλους οποιαδήποτε δικαστική διεκδίκηση και όποιος νικήσει. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα, με αυτή την περιγραφή θέλω να καταλήξω στο ότι η Ελλάδα θα ήταν και ο κάθε μαρτυρικός τόπος θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να φέρει εις πέρας μια τέτοια δικαστική μάχη. Ή θα ήταν προτιμότερο να πιέσει πολιτικά, να αποφασίσει επιτέλους μια κυβέρνηση, να το δει οργανωμένα και να πιέσει πολιτικά προς μια κατεύθυνση που θα κατάφερνε να πετύχει να φιλώσει τους λαούς επιτέλους και να σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Να αποφασίσει η Γερμανία ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το αναλάβει ως υποχρέωση.
Η αλήθεια είναι ότι με αυτή τη διαπίστωση που κάνετε, Παύλα, επισήμανση, την οποία δεν θα διαφωνήσω καθόλου, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό ακριβώς. Δηλαδή ότι αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, και αυτό απέδειξε και η υπόθεση του διστόμου, θα πρέπει με πολύ σοβαρότητα, επιμονή και οργάνωση να αντιπαρατεθούμε απέναντι στη Γερμανία, η οποία ήδη, επειδή γνωρίζει ότι είναι ανοιχτή, έχει ανοιχτές πληγές, το γνωρίζει, ασχέτως ότι δεν το αποδέχεται πολιτικά. Γνωρίζει επίσης ότι για να μπορέσει να αντιπαρατεθεί σε αυτούς που περιγράψατε με πολύ γλαφυρό τρόπο, τους τρελούς ανά την Ευρώπη, βλέπετε Πολωνία, βλέπετε Ελλάδα, βλέπετε οπουδήποτε αλλού διεκδικούν γερμανικές οφειλές, θα πρέπει να είναι οργανωμένοι για να μην πάθει ένα κάζο, και το λέω με την ευρία έννοια, και την οικονομική και την πολιτική, όπως για παράδειγμα αυτό που παθαίνει μέσω της Ιταλίας, που φαντάζομαι ότι δεν θα το είχαν εκτιμήσει, δεν θα το είχαν σπουδαιολογήσει σε τέτοιο βαθμό.
Αυτή την αίσθηση έχω μετά από 25 χρόνια, 24 για την ακρίβεια, παρακολούθησης αυτής της εκκρεμότητας. Και με λύπη θα επισημάνω ότι η Γερμανία παρακολουθεί και τη γνωστή ελληνική διχόνοια. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε οι πρώτοι στο να λέμε όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσα, δηλαδή καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα ποσά.
Είναι η παθογένεια.
Ερχόμαστε και ασχολούμαστε με τα ποσά χωρίς να, να σκύψουμε. Ή ξέρετε πόσο συχνά μου έχει τύχει να, να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποιο θα φανεί πιο πολύ στο πλαίσιο της διεκδίκησης, αντί να, να σκύβουμε στο πώς θα παράξουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Περιγράφεται μια παθογένεια τώρα που δεν θα την έλεγα διαχρονική, θα την έλεγα ιστορική, τουλάχιστον από την νεότερη, για να μην πω και παλαιότερα, την νεότερη ιστορία
της χώρας. Και αυτό το εκμεταλλεύεται η Γερμανία. Ναι. Το εκμεταλλεύεται, είμαι σίγουρη. Έχω δηλαδή, είμαι πεπισμένη πλέον ότι η Γερμανία πρωτίστως αυτό εκμεταλλεύεται από την πλευρά της Ελλάδας.
Και γι' αυτό κοιμάται και πιο ήσυχη με την έννοια το ότι γνωρίζει ότι κάπου θα σκαλώσει το ζήτημα, γιατί πάλι μεταξύ τους οι Έλληνες δεν θα τα βρουν. Επομένως θα μας δώσουν και το χρόνο, αλλά και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ελιχθούμε και νομικά και πολιτικά. Αλήθεια, κυρία.
Ας τους αυτούς θα τσακωθούν μεταξύ τους, θα σταματήσουν να ασχολούνται με σοβαρότητα με το θέμα.
Μάλιστα.
Κλείνοντας,
κυρία Σταμούλη, αλήθεια, τι θα λέγατε στους απόγονους των μαρτυρικών χωριών της Κρήτης?
Θα έλεγα ότι η ιστορική μνήμη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μην το ξεχνάνε και να το δουλεύουν διαρκώς, να ενημερώνουν τις επόμενες γενιές για όλα τα δεδομένα αυτού του δράματος, χωρίς εμπάθεια αλλά με πίστη και βεβαιότητα στο δίκαιο και στην απόδοση του δικαίου και στην δυνατότητα απόδοση του δικαίου.
Κυρία Σταμούλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία, έστω και τηλεφωνικά. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή όταν θα επισκεφτείτε το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Εγώ ευχαριστώ την καλησπέρα μου στην αγαπημένη Κρήτη.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Χριστίνα Σταμούλη, κόρη του αέμνηστου Γιάννη Σταμούλη, πρώην νομάρχης στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος, ο δικηγόρος ο οποίος είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών σε ό,τι αφορά το δίστομο, μια διαδικασία που πλέον νομικά έχει τελεσιδικήσει, αφού μπορούν οι διστομήτες να διεκδικήσουν πλέον 25 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του Ιταλικού Σιδηροδρόμου, από τον οποίο δικαιούται ποσό, το αντίστοιχο ποσό, ο γερμανικός σιδηρόδρομος σε σχέση με τη συνεργασία που έχουν από τις γραμμές των τρένων που συνδέουν τις χώρες διευρωπαϊκά. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί όχι ότι μπορεί να αντιγραφεί για τις άλλες περιπτώσεις ανά τη χώρα, όπως για παράδειγμα και για την Κρήτη, αλλά να επιβάλλει